Ja. Jamen, tak for indbydelsen til at komme her for sidste gang i denne serie og være sammen med jer. Jeg tænker på, om det næste onsdag ligefrem er sådan, man tænker, hold da op, men det er lige før, man har abstinenser, ikke, når man sådan har været sammen fire gange i rap. Men vi håber, det går, og det også går godt fremad uden Bethesdas formiddagshøjskole omkring de 10 ord i jødisk og kristen forståelse. Vel, vi er i gang, eller kom i gang med at gennemgå selve ordene, og alle de indledende øvelser lægger vi således bag os, og der vi kom til, det var jo så, at vi skulle nu i gang med det tredje ord. Og da vi har en lidt anden inddeling end den, som man normalt finder i katekismen, så tror jeg, det er en god idé, at vi lige sådan følger med i inddelingen. Tredje ord, det er det, der begynder med vers 7, hvor der står, at du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Hvad vil det sige at misbruge Guds navn? Før i tiden var det sådan, jeg ved ikke, om der er nogen steder, der er sikkert nogen steder i verden, hvor det stadigvæk er sådan, at når man skal vidne i en eller anden retssag, eller hvad det nu er, så er der noget med at lægge hånden på Bibelen og sige, jeg sværger på, at jeg taler sandt. Sådan har det vist også været i vores sammenhæng her i Danmark. Men det, der står her, det er, at man må ikke misbruge Herrens navn til løgn. Og hvordan er det, at man kan misbruge Herrens navn til løgn? Og nu snakker vi ikke bare sådan om, hvad der eventuelt foregår i en retssal, men vi tænker også sådan i almindelighed. Og det er jo et meget almindeligt udtryk blandt mennesker, at man, når man ligesom skal understrege en eller anden ting, så siger man, ved Gud i himlen, eller oh God, hvis man er englænder, osv. Og hvad er det, man mener med det? Jeg tror faktisk, der er en hel del mennesker, der ikke sådan tænker nærmere over, hvad det egentlig er, man siger. Det er noget, man, har nær sagt, næsten kan være blevet opdraget til at sige ting på den måde. Men i virkeligheden er det jo en, hvad skal vi sige, lemfældig omgang med Guds navn. Guds navn er et helligt navn. Et navn, der udtrykker, hvem han egentlig er, hvilket væsen han egentlig har. Og i den jødiske sammenhæng, der har man jo et navn på Gud, der med hebraisk staves med de her konsonanter, J-H-V-H, og der er jo ingen, der ved reelt, hvordan det udtales. Og derfor har det ikke været brugt. Hver gang man er kommet til det navn, så har man brugt et andet navn på Gud. Adonai har været det mest almindelige, ellers Elohim. Men JHVH, det udtaler man ikke. Og hvorfor gør man ikke det? Fordi det er så helligt, så man kan næsten ikke engang som et syndigt menneske tillade sig at tage det navn i sin mund. Og så kan man mene om, hvad man vil, hvad jøderne lægger i det navn, men det er dog udtryk for en eller anden form for respekt, som vi andre egentlig burde have en del af i vores tankegang og måde at fungere på. Det, der så ydermere forstærker det, hvis man misbruger Guds navn og bruger det sådan lemfældigt, det er, hvis man bruger det til at undertrykke sandheden og på den måde forstærke usandheden. Der er nok nogen, der bruger det på den måde. Simpelthen et spørgsmål om at virkelig når de har et eller andet, de vil sige, så sætte en tryk på, en ed på, og måske oven i købet gøre det i forbindelse med at sige noget, der ikke passer. Og i den forbindelse er det så, at Jesus ligesom udlægger det her ord over i bjergprædikenen i Matthæusevangeliet. I Matthæusevangeliet kapitel 5. Og der har Jesus en meget kontant måde at sige det på, og egentlig sådan befriende. Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 33. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke svære falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Der er lidt af traditionen med i det også, som Jesus her udtrykker. Men ellers er det jo det, der ligesom er baggrunden for den jødiske tankegang på Nytestamentets tid. Men så får jeg Jesus til. Men jeg siger jer, I må slet ikke sværge. Hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. Men, og så kommer det, men i jeres tale, i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej et nej. Og hvad er det, Jesus vil sige med det? Han vil sige, når I siger noget, når I for eksempel siger ja til et eller andet, så skal det være rigtigt, så skal det være sandt. Et ja skal udtrykke virkelig et ja, ikke sådan noget uldent. Og hvis I siger nej til noget, så skal det være sandt, at jeg siger nej til noget. Så får jeg han til, hvad der er derudover, er af det onde. Det skal selvfølgelig ikke forstås på den måde, at nu må vi fra nu af kun sige ja, eller bruge ordet ja og bruge ordet nej, og alt andet, hvad vi ellers siger, det skal vi tie stille med. Nej, meningen er jo, et ja skal betyde ja, og et nej skal betyde nej. Og hvad der derudover i den forstand, det er naturligvis af det onde. Og deri ligger jo så også, at vi må ikke sige noget, der ikke passer. Hvis noget er rigtigt, så skal vi sige ja. Hvis noget er forkert, skal vi sige nej. Vi må ikke lyve. Sige noget, der er usandt. Og så er spørgsmålet, må man aldrig lyve? Vi har gang på gang i de her fire gange understreget, at de her ord, som vi har fået overdraget i den hellige skrift, dem har vi fået overdraget for livets skyld, til fremme af livet, til fremme, og som et udtryk for kærligheden. Som et udtryk for kærlighed. Og så kunne vi stille sig selv det spørgsmål. Hvis nu vi forestiller os, at vi var i den situation, at vi var, for at tage et eksempel, under 2. verdenskrig, og vi ved, at nu er det lige før, at vi når til det punkt i 1943, hvor jøderne skal, om jeg så må sige, samles sammen og sendes i koncentrationslejr. Og så har vi gemt en familie på loftet, eller hvor vi nu har. Så kommer Gestapo og siger, har I jøder her? Skal vi så sige, hvad der er rigtigt? Altså, hvis jeg havde mod til at gemme jøder på loftet, og der kom nogen forfølgere af jøderne og sagde, har du gemt jøder her? Så ville jeg naturligvis sige nej. Og hvorfor vil jeg det? Fordi ordene er givet os. Ordene om, hvordan vi skal leve, er givet os med tanke på livet. Med tanke på livet. Ikke med tanke på at bringe urimelighed over andre mennesker. Så må man aldrig lyve? Jeg tror faktisk, at der er nogle bestemte situationer, hvor vi for livets skyld, for kærlighedens skyld, bliver nødt til at lyve. Og som vi skal se, når vi kommer til det med sabbatsbuddet, viser Jesu undervisning, at ordene er givet, budene er givet med tanke på livet og for kærlighedens skyld. For menneskenes skyld. Det sidste, som man kunne spørge i den her forbindelse, det er, hvad er konsekvensen, hvis en kristen er utroværdig? Og nu taler vi om troværdighed i almindelighed, hvor et ja skal være et ja, og et nej skal være et nej. Hvad betyder det i menneskers møde med mig, hvis de ved, at jeg er en kristen, og jeg lyver, jeg siger noget, der ikke passer? Hvordan virker det på dem? Hvis man spørger, spærrer det vejen til Gud, så kan man kun sige, det håber jeg ikke, det gør. Men der er i hvert fald meget stor sandsynlighed for, at det gør det. At jeg ved at optræde utroværdigt og usandt, udsender et signal om, at jeg er kristen, jeg må godt sige noget, der ikke passer. Jeg kan huske for rigtig mange år siden, i Gilleleje, hvor jeg mødte en fyr, som i forbindelse med vækkelsen i Gilleleje var begyndt at komme i missionshuset. Og så snakkede vi lige lidt sammen, og så siger han til mig noget, han havde gang i. Så sagde jeg til ham, det du siger der, fordi der fortalte han nemlig om, hvordan han havde gebærdet sig i forhold til andre mennesker med løgn og utroværdighed. Så sagde jeg, kan man det, når man er kristen? Spurgte jeg ham så. Fordi han bekendte sig egentlig som kristen. Så sagde han, jamen det kan jeg godt. For, som han sagde til mig, du ved lige så godt som mig, at når vi mødes i missionshuset, så får vi at vide, at Jesus har tilgivet al vores synd. Nå, vi kan godt høre, at det er vist ikke lige den rigtige måde at agere på. Når Jesus siger til kvinden, var der ikke nogen, der fordømte dig? Og det var der jo så ikke. Så siger han, og der får han så sporet hende ind på, hvad han nu vil sige til hende. Heller ikke jeg fordømmer dig. Og så siger han, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Syndernes forladelse er jo ikke syndernes tilladelse. Vel, jeg tror, vi går videre til det næste ord. Nemlig det ord, som er det fjerde ord, og som står i vers 9. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller din datter, din træl eller trælkvinde, eller dine husdyr, heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han, og derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Læg mærke til, at til det her ord er der egentlig ikke knyttet nogen advarsel. Husk sabbatsdagen, siger Herren. Tonen her i det her ord er mere den, Herren har velsignet denne dag, og han ønsker, at vi, som hører ham til, skal have del i den velsignelse. Eller sagt på en anden måde, nutidigt, det er meningen, at der en dag om ugen er en dag, hvor vi skal trække stikket ud, som man siger i vores tid. Vi skal afstå fra kulturbefalingen, den befaling, som skaberen gav os som mennesker med at underlægge os jorden og passe på den og vogte haven og dyrke den osv. Og har I tænkt på, at i de ord om sabbaten, der ligger der jo faktisk et evangelium. Hvornår var det, mennesket blev skabt, kronen på værket? De blev skabt på den 6. dag. Det vil sige, at den første hele dag i menneskets liv var en hviledag. Livet som menneske i den her verden begyndte ikke med et gør det og det og det og det, men den første, som menneske blev konfronteret med, det var noget, der var gjort. Det er færdigt. Nu skal I have lov til at nyde frugten af det, som Gud har skabt på en hviledag, en helligdag. Og så er det i øvrigt ikke noget, som bare er rettet til mig som den enkelte. Meningen er, at hvis jeg for eksempel er arbejdsgiver, så skal jeg også sørge for, at der er en hviledag for mit personale, eller som der står her, min slave, eller min træl, eller trælkvinde, husdyrene og det hele. De skal have lov til og trække stikket ud hele vejen igennem. Og det er ikke bare noget sådan, vi skal have det rart en gang imellem. Det er noget, der simpelthen er begrundet i hele skaberordnen. Og formålet med det er den dag, hvor du skal have lov til at hvile og have fokus på Gud, på det, som han har gjort, der er formålet egentlig, at vi skal være afhængige af ham. Og hvis vi, ligesom tænker i lidt større perspektiv og tænker på, at det her jo ikke bare var noget, som de skulle gøre hver syvende dag, men det er også noget med hver syvende år. Og så når der var gået 7 gange 7 år, så havde man det her jubelår til sidst, det 50. år, hvor jorden skulle hvile, og det hele skulle ligesom gå ned i gear. Og hvad var formålet med det? Fordi umiddelbart må man jo sige, at vi er nødt til at dyrke jorden, vi er nødt til at skal have mad, osv. osv. Jamen formålet var, at vi skulle være afhængige af Gud og hans gaver. Og der er et ord i 5. Mosebog, kapitel 12, vers 7, som jeg synes på en eller anden måde for mig som meget understreger, i hvor høj grad, at det, som jeg får lov til at nyde som menneske, det er noget, som jeg har fra Gud. Prøv at se 5. Mosebog, kapitel 12, og vers 7. 5. Mosebog, kapitel 12, og vers 7. Der siger Moses i sin store tale, lige før folket skal drage ind i det forjættede land, så 5. Mosebog, kapitel 12, vers 7. Så skal I holde måltid der for Herren, jeres Guds ansigt, og I skal sammen med jeres familier glæde jer over alt, hvad I har erhvervet, det Herren, din Gud, har velsignet dig med. De har erhvervet det, de har arbejdet, de har nedkæmpet fjenderne, de har nedkæmpet kananæerne. De har arbejdet for føden, om jeg så må sige. Så I skal glæde jer over alt, hvad I har erhvervet. Og så med tilføjelsen. Det Herren, din Gud, har velsignet dig med. Det synes jeg er rigtig et dejligt ord. At vi tænker på alt det, vi har erhvervet og berettiget haft lov til at modtage og tage til os og sige, jeg har selv tjent det, og så videre. Og sidste instans, så beror alt på Gud. Det lærte Abraham på forunderlig vis. Prøv at se 1. Mosebog, kapitel 13. Der har vi den situation der med Abraham og Lot. Og hvem var det, der havde fået forjættelsen om det her land? Det var Abraham. Det var ikke Lot. Nå, så opstår der den der balagan, som man siger i Israel, mellem hyrderne, Abrahams hyrder og Lots hyrder, og de kan ikke ligesom finde ud af det her med demokratur og alt det der. Godt, siger Abraham, så laver vi en deal. Lot, du vælger, hvad vej du vil gå og have landbesiddelse, og så tager jeg resten. Hold da op, tænker jeg. Hvordan kan Abraham tillade sig at sige det? Det er ham, der har fået tildelt landet, det er ikke Lot. Og nu siger han til Lot, går du til højre, så går jeg til venstre, og vice versa. Så står der i vers 14, kapitel 13, 1. Mosebog, kapitel 13, vers 14. Efter at Lot og Abraham var gået hver til sit, sagde Herren til Abraham, se ud over landet. Derfra, hvor du står, mod nord og syd, mod øst, og det var der, Lot havde valgt, der i egnen omkring Sodom og Gomorra, ikke sandt? Og mod øst og vest. Hele det land, åbenbart inklusive det, som Lot havde valgt, vil jeg give dig og dine efterkommere for evigt. Abraham gjorde sig virkelig afhængig af Gud, og sagde, jeg vil ikke kræve det, som Gud har givet mig, men jeg vil lade det være gave fra Gud. Og så Herren stryger ham på kinden og siger, Abraham, også det der Lot valgte, det giver jeg dig. til evig tid. Så lige til sidst omkring sabbatsbuden, som jeg siger, at Jesu eksempel i Nyt Testamentet viser jo, at sabbatsordningen ikke måtte blive et system, som gjorde livet vanskeligt. Og så er det jo det her med, når nu de går igennem en mark, må de så samle aks, hvis nu det er på en sabbat. Eller må man helbrede, hvis nu det er på en sabbat, og så videre. Og der viser Jesus med sit eksempel, at sabbaten er givet for menneskets skyld. Mennesket er ikke sat ind i verden for sabbatens skyld. Så også på det punkt viser det sig, at ordene, som Gud har givet sit folk, de er givet under livets fortegn og med tanke på kærligheden. Så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen nu har vi så i Danmark valgt ikke at holde fridag om lørdagen, vi holder fridag om søndagen. Men hvis nu jeg er sygeplejerske, eller buschauffør, eller hvad nu måtte være, hvad skal jeg så gøre, når jeg skal have vagt om søndagen? Overtræder jeg så Guds tanke om hviledagen? Og der viser omtalen, og jeg har bare nævnt henvisningen der fra Romerbrevet kapitel 14, vers 5-6, hvor apostlen Paulus diskuterer det her med, at dem han kalder for de svage og de stærke, de må ikke bekæmpe hinanden. Og igen viser jo det, som Paulus skriver her, at sabbaten er givet af hensyn til mennesket. Og hvis du ikke har mulighed for, på grund af dit arbejde, at holde fri om søndagen, så vælg en anden dag, hvor du gør det, som du egentlig ville have gjort, hvis du havde hviledag eller fridag om søndagen. Godt. Det femte ord er meget enkelt. Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Nu forlader vi ligesom det, som ordene siger om vores forhold til Gud, og nu går vi over til det, der vedrører forholdet til vores medmennesker, altså til vores næste. Og her begynder det, der relaterer til vores forhold til vores næste, det begynder med familien. Ær din far og din mor. Og hvad er meningen med det? Jo, meningen med det er jo ikke, at livet skal gøres kedeligt. Men vi skal gøre det for livets skyld. For du må få et langt liv i det land, som Herren din Gud planter dig i. Når du skal ære din far og din mor, så er det for velsignelsens skyld. For at du kan få del i Guds velsignelse ved denne ære. Og så har vi jo ellers udlægningen af, hvordan det skal forstås. Og der har vi jo en af hustavlerne i Efeserbrevet kapitel 6, hvor der bliver sat nogle ord på. Efeserbrevet kapitel 6, vers 1. Børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt. Ær din far og din mor, det er det første bud, der er knyttet et løfte til, for det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Altså først et ord til børnene. Og nu ved vi godt, at hvis man er teenager, så burde der jo egentlig stå sådan på ens t-shirt, vær opmærksom på mig, jeg er under opbygning, eller i hvert fald også måske endda under ombygning. Så det er ikke så let at ligesom klare det her med, hvordan er det lige, jeg skal ære min far og min mor. Og det er samtidig, at nogle andre skal hjælpe teenagerne med det her ord. Fordi hvis det er far og mor, der siger det, så er det samtidig, at reaktionen på det kan blive sådan lidt uhensigtsmæssigt for nu at sige det på den måde. Fordi spørgsmålet er jo også, hvornår er det, man egentlig klipper navlestrengen? Hvor gammel skal man være for ligesom at sige, nu er jeg selvstændig, Nu har jeg ligesom blevet hjulpet det stykke på vej. Nu er jeg selvstændig. Nu er far og mor ikke kun far og mor. Nu er far og mor også mine venner, mine kammerater, sådan i mere ligeværdig forstand. Jeg tror, det er rigtigt, at uanset hvor gammel man bliver som barn, så er der velsignelse knyttet til at vise sine forældre ære og respekt. Og det er ikke noget, man skal sådan sige så mange gange til sine egne børn, men man kunne eksempelvis ved sit eget eksempel over for ens egne forældre, selvom også de er sovet hen, omtale sine forældre med respekt. Det synes jeg, man skylder både dem, men egentlig også på grund af det ord, vi har fået overdraget, det her ord om at ære sine forældre. Så er det interessant, at det jo så ikke bare handler om, at børnene skal ære deres forældre, men så kommer den tilføjelse i det samme moment, og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Jeg har samtidig spekuleret på, hvorfor det siges til fædrene, og ikke til mødrene. Det er rigtig godt en gang imellem, i det man læser i Bibelen, at stoppe op og sige, hvorfor er det egentlig sådan? Og jeg tror med den erfaring, jeg selv har som far, at jeg kan godt forstå, at det ord er sagt til fædrene. Det er jo ikke alle fædre, der sådan er lige afbalanceret og virkelig for alvor afstår fra at tære sine børn. Så hvorfor det er sagt sådan, der synes jeg, at min erfaring som sagt tilsiger, at det er meget rimeligt, at det netop er fædrene, det siges til. Så er det jo sådan, at lige præcis det her forhold mellem børn og forældre, det bruger for eksempel Luther til at udbygge hele den tankegang om, at ære dem, der er over en, herunder også de myndigheder, som er sat over os, de arbejdsgivere, som er sat over os. Og samtidig, det kommer i forlængelse af, i hustavlen her om forholdet mellem forældre og børn, der kommer det også ind det der med forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Hvor det er vigtigt, at arbejdstageren går ind på arbejdsgiverens præmisser rent arbejdsmæssigt, men at arbejdsgiveren modsat viser respekt for sine ansatte. Hele dette forhold med lydighed og autoritetsforståelse, det er noget, som kommer under pres, og vi kan jo mærke det i vores egen tid. Det kommer særligt under pres i endetiden, som Paulus skriver i 2. Timotheus brev kapitel 3. Det skal I vide, at i sidste tider, så er der noget, der vil blive forstærket. Og vi skulle måske lige læse det, for ligesom at sige, ja, vi genkender godt nok noget af det her i 2. Timotheus brev. 2. Timotheus brev, det er side 1093, hvor Paulus skriver til Timotheus i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 1. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider, hvor der vil mennesker blive enkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladagtige, umådholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige. De vil elske nydelser højere end Gud. Der er rigtig mange af de her tillægsord. De har jo altid eksisteret, ikke sandt? Men når Paulus nævner dem her på den måde i 2. Timotheus brev, så får det at sige, der vil komme en forstærkning af de her ting. Helt på linje med, når Jesus jo talte om, at i den sidste tid før hans genkomst, der skal det være ligesom veerne hos den frugtsommelige. Veerne kan være der i rigtig lang tid, Men lige før det, om jeg så må sige, sker, så bliver det rigtig kort mellem vejerne, og de tager tid i styrke. Lidt på samme måde her. De tegn, som er tegn på, at Jesus kommer snart igen, det vil blive stærkere og mere fortættet. Og det er jo nok sådan, Paulus tænker her, når han taler om de her ting, at de i en vis forstand jo altid har været, og så alligevel i den sidste tid vil blive forstærket. Vi kommer videre til det sjette ord. Og det sjette ord, det er, du må ikke begå drab. Du må ikke begå drab, eller som der står i den gamle, du må ikke slå ihjel. Og hvad er udgangspunktet for, at vi ikke må slå ihjel? Jamen det er, at vi er skabt i Guds billede, han som har givet os livet. Og i den forbindelse er der et rigtig stærkt ord i salme 139. Salme 139. Og jeg synes lige, vi skal have fat i det og læse det, for det siger noget meget stærkt om, hvordan Gud ser på menneskelivet. Salme 139, og vers 15. Der er det, at David i sin bøn siger, mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Det er selvfølgelig poetisk udtryk, men alligevel realiteten i det er ikke svær at få øje på. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Der anfører jeg så, at der er et hebraisk ord, osam, og det betyder egentlig både knogler og styrke, men her er det altså oversat med knogler. Men altså, det som er os, den enkelte, er ikke skjult for Gud, end ikke fra den allerførste begyndelse. Og så står der det der med, da jeg blev formet i de skjulte vævet i jordens dyb. Og der har læst hos en klog mand, at det der udtryk, vævet i jordens dyb, det er noget, der spiller sprogligt på skabelsen, som jo skete med formning af jord, og det er Guds Gud blæste sine ånde ind i det menneske, han havde dannet. Så stærkt udtrykkes det, at mennesket er Guds opfindelse. Guds, en del af Guds skaberværk. Derfor så er det ikke tilladt os at forkorte og måske heller ikke forlænge liv. Der er kun én, der kan tillade sig at forkorte og forlænge mit liv. Det er ham, som har givet mig livet. Og det er jo på den baggrund også, at Gud taler til farao. Prøv at se i 2. Mosebog, i forbindelse med Israels udgang af Egypten. 2. Mosebog, kapitel 9, vers 16. Hvor vi jo har et spil kørende, han har sagt, mellem farao, som jo var Egyptens gud, og så Israels gud, som er den sande gud, himlens og jordens skaber. Og på et tidspunkt, så er det tydeligt, at farao, han har ikke en døjt til overs for Moses gud, for Israels gud. Men nu bliver det altså sagt til ham, farao, i kapitel 9, vers 16. Men jeg har ladet dig bestå, underforstået, jeg har forlænget dit liv. Jeg kunne godt have afbrudt det, så har det været slut for dig. Men jeg har ladet dig bestå, netop for at vise dig min magt. Altså farao, du bliver nødt til at leve lidt længere, for at dit nederlag kan blive større. Og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Du stiller dig stadig i vejen for mit folk, og vil ikke lade dem gå. Gud kunne have gjort kort proces Men det gjorde han ikke. Han ville lade sejren være Guds store sejr, som Israels folk bagefter kunne lovsynge og lovprise ham for, som det også kommer til udtryk i Moses lovsang lidt senere, i også 2. Mosebog, nemlig kapitel 15. Det er Gud, der bestemmer over liv og død. Derfor bliver det sagt til os, vi må ikke begå drab, vi må ikke slå ihjel. Gud kender vores dage, og han er hersker over liv og død. Og så viser Jesu udlægning af det her ord om, at vi må ikke begå drab, at det dækker over både fysisk overgreb og psykisk overgreb. Og det har vi faktisk beskrevet allerede i 3. Mosebog, kapitel 19. Lad os lige slå det op. 3. Mosebog, kapitel 19, vers 13. Altså 3. Mosebog, kapitel 19, vers 13. Hvor det bliver sagt sådan til Israels folk, du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. Du må ikke forbande en døv. Du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud, jeg er Herren. Og I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme din landsmand med retfærdighed. Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke løbe med sladder og din landsmand. Jeg er Herren. Og Jesu udlægning af det her er jo helt klart en stærk, stærk understregning netop af lige præcis det. Prøv at se Jesu udlægning i bjergprædikningen i Matthæus 5. Jesu udlægning i bjergprædikningen Matthæus 5, vers 21, hvor Jesus siger, I har hørt, der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab. Det er jo ordet citat fra et af de 10 ord i 2. Mosebog. Og så får Jesus til noget, som jo ikke direkte står i det gamle testamente, men som altså hører til den mundtlige tradition i jødedommen. Og, siger Jesus, den, der begår drab, skal kendes skyldig for domstolen. Men jeg siger jer, enhver, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Og den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd. Og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Efter Jesu ord kan vi altså slå ihjel på mere end det at fysisk berøve en anden livet. Men vi kan for eksempel også berøve et andet menneske dets ære. Eller vi kan løbe med sladder om et andet menneske. Eller vi kan, nedværdige et menneske på forskellige måder, sådan som vi så det i 3. Mosebog i vejledningen der. Alt det, siger Jesus, det hører til at begå drab. Og i princippet, og jeg understreger, i princippet er der i forhold til Gud egentlig ikke forskel på, om jeg gør det fysisk eller psykisk. Men det er klart, på det vandrette plan har det forskellige konsekvens, om jeg fysisk slår ihjel, eller jeg render med sladder om mit medmenneske. Men overfor Gud, der er begge dele at begå drab. Så er spørgsmålet, hvordan skal det så forstås? For på en eller anden måde er det jo sådan, at der for eksempel er nogle mennesker, der er nogle lande, der har indført dødsstraf. Og under alle omstændigheder, så er det jo sådan, at hvis vi går i krig, uanset om krigen er retfærdig eller uretfærdig, så vil soldater komme til at slå hinanden ihjel. Vil det så sige, at så kan vi altså ikke tillade os at gå i krig? Der skal vi lægge mærke til, at ordene i 2. Mosebog kapitel 20 er et individuelt. Ord, du må ikke tage dig selv til rette. Det er jo det, der ligger i det. Du må ikke tage dig selv til rette. Men samtidig ser vi også i Guds almindelige vejledning om, for eksempel da de skulle faktisk gå i krig mod kananæerne og indtage landet efter Guds befaling. Man må ikke bruge, på eget initiativ i hvert fald, straf som hævn eller føre angrebskrig i almindelighed. Det, at Israel fik lov til på Guds befaling at indtage landet, havde nogle andre årsager, nemlig specielt, ikke, eller specielt det, at som Gud sagde, da de skulle drage ind i landet, at hedningernes syndemål er fuldt. Nu skal I gå ind og tage deres land, og så skal I øvrigt slå dem ihjel, så de ikke forleder jer til at dyrke andre guder. Det var Guds direkte befaling i den forbindelse. Men jeg tror, vi skal som mennesker i dag afholde os fra at gøre det, som de jo tyske soldater havde stående på deres livrem. Godt mit ons. Gud er med os. Det vil være meget svært for mennesker i dag, for lande i dag at sige, Gud på en særlig måde har befalet os at slå andre folk og nationer ihjel. Og så lægger jeg i øvrigt mærke til, at i forbindelse med Johannes Døberens omvendelsesprædikner, som han stod og holdt der ved Jordanfloden, så er det interessant at se, at der er faktisk nogle soldater, der kommer til ham og siger, når nu vi skal omvende os og leve et nyt liv, hvad skal vi så gøre som soldater? Prøv at se i Lukas evangeliet kapitel 3. Lukas evangeliet kapitel 3 og vers 14. Hvor vi har Johannes Døber i ørkenen. Og hvor der står der i Lukas 3, 14, også nogle soldater spurgte, hvad skal vi så gøre? De andre har spurgt sådan, hvad skal vi gøre for at leve et nyt liv? Et liv, der er omvendelsen værdig. Så kom der nogle soldater og spurgte, hvad skal vi så gøre? Og så siger Johannes Døberen, ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lad jer nøje med jeres løn. De får altså ikke vide, at de skal holde op med at være soldater, men de får at vide, at de skal opføre sig ordentligt. De skal ikke udplyndre nogen og mishandle nogen, men de skal gå i krig og føre det, vi kunne måske kalde en retfærdig krig, hvis sådan en ellers findes. Ja, jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle holde den lille sådan ordet frit pause, men jeg tror, vi gemmer den til allersidst alligevel, fordi jeg tror, der er nogen, der sidder og er kaffetørstig. Og det, derfor tror jeg, at vi skal holde vores pause nu. Er det noget med et kvarter?
10 minutter over
11.